«Голос Америки» – подкаст. Тут ви почуєте більше, ніж лише заголовки. Вже другий імпічмент Дональда Трампа пішов у минуле, але сам колишній президент заявляє про політичне майбутнє. І ось параграф з його листа, оприлюдненого після голосування у Сенаті. Цитата. «Наш історичний, патріотичний, прекрасний рух за повернення Америці величі лише почався». Ви слухаєте, а дехто, можливо, і дивиться «Голос Америки». Я Богдан Цюпин.
Всім привіт, а я Руслан Петровичка. Сьогодні маємо нашими експертами Юлію Ярмоленко, наших журналістів та Остапа Яриша, які уважно стежили за процесом імпічменту протягом минулого тижня і мають багато що розповісти, так мовити, зсередини те, що відбувалося в Сенаті, і з чим далі рухається Америка після цього процесу. А я нагадаю, можливо, тим глядачам, які не бачили або, можливо, не до кінця вникали в те, що відбулося, в суботу Сенат нарешті перейшов до голосування у процесі другого імпічменту Дональда Трампа і проголосував, не визнавши його винним. 50 демократів-сенаторів проголосували за імпічмент, 7 сенаторів-республіканців проголосували, приєдналися до них, також проголосували за, але цих голосів не вистачило, щоб набрати 2/3 голосів і щоб визнати президента винним. Тобто імпічмент, який був оголошений Палатою представників, Сенат не підтримав. Офіційно колишній президент Трамп не є винним у тих обвинуваченнях, які йому висувалися.
Я думаю, що Руслане і колеги Юля і Остап, постає питання, напевне, в тому, чому республіканці не підтримали звинувачення своїх колег з Нижньої палати Конгресу. Зрозуміло, що, звичайно, Дональд Трамп – республіканський президент, і тут є питання солідарності, партійної солідарності. Але все ж таки, про драматичні події, про відповідальність Дональда Трампа говорили республіканці також, але не голосували за його звинувачення. Як ви думаєте, чому?
Мені здається, що, знаєш, така цікава виходить ситуація, якась така політична гра, мені здається, трошки відбувалася за кулісами, яку ми, звісно, не бачили на екранах. А от Мітч МакКоннелл, голова, лідер республіканців у Сенаті, він у промові своїй фінальній, хоча він голосував проти того, щоб визнати Трампа винним, він сказав, що Трамп несе моральну і практичну відповідальність за те, що, в принципі, сталося 6 січня, штурм Капітолію. Але він наголосив, що попри те, що ця відповідальність безпосередньо не має жодних питань, він був чітким, лежить на президентові Трампі, а на його думку і на думку тих сенаторів, які голосували проти, цей процес був неконституційним. І згідно з Конституцією, президент Трамп, оскільки він є вже колишнім президентом, його не може судити Сенат. І на думку Мітча МакКоннелла, цим вже мають займатися інакші органи, можливо, в майбутньому. Це він також сказав у своїй промові.
Остапе, тобто ти вважаєш, що тут просто питання процесуальне, так? На технічній, так би мовити, проблемі Мітч МакКоннелл каже, що він не міг звинуватити президента Трампа. Але ось до Юлі я хотів би поставити таке запитання. Ліндзі Грем, розповідаючи про процес, в інтерв'ю телеканалу Fox News сказав, що ми мусимо працювати з Дональдом Трампом для того, щоб перемагати. Він, очевидно, мав на увазі республіканців. Тобто є якісь і інші причини, не тільки технічні, чому республіканці не голосували за звинувачення, правда?
Безумовно. Я думаю, що насправді таких причин є кілька. І Ліндзі Грем, який цього разу говорить про те, що треба працювати з Дональдом Трампом для того, щоб перемагати в майбутньому, він свого часу говорив, що якщо республіканська партія обере Дональда Трампа як свого представника, то це зруйнує республіканську партію. Тобто Ліндзі Грем така теж людина, яка робить різні заяви. Але я думаю, що тут кілька причин. Перше, це амбіції, тому що елементарно ми бачимо, що за Дональдом Трампом досі стоїть велика частина бази республіканської партії, і тому республіканці йдуть за таким принципом інерції, і вони не хочуть ускладнювати собі життя, і тому хочу сказати, що вони досі нібито стоять за Дональдом Трампом. Так, інша причина теж пов'язана з цим, але вони не хочуть собі ускладнювати життя, тому що вони бояться як політичного такого резонансу і відповіді, власне, представників їхньої партії. І ми вже бачимо, що деякі республіканці, які проголосували за імпічмент, зокрема Бен Сас, проти нього виступають республіканці його партії, хочуть оголосити йому таку формальну догану. Ну і також люди можуть боятися фізичної розправи, тому що ми бачимо, що дуже маленька частина, але все ж таки частина бази республіканської партії готова битися за свого лідера, яким вони вважають Дональда Трампа, до останнього. І ще одна важлива причина, мені здається, в тому, що насправді демократи-республіканці настільки один одного не переносять, що зараз республіканці просто не хотіли голосувати, як на цьому наполягали демократи. Тобто не бути в одній лінії із своїми противниками.
Руслане, що ти думаєш про це? Тобто чого бояться республіканці, коли йдеться про Трампа?
Ну, все-таки треба віддати належне. Дональд Трамп справді консолідував навколо себе республіканську партію, він отримав дуже багато голосів, 74 мільйони людей за нього проголосували, і це, як ми побачили, це була дуже активна така частина республіканської партії. Кожен республіканський сенатор, який присутній в Сенаті, він очевидно переживає за те, щоб він був переобраний ще раз, в першу чергу переживає, чи перебере його сама партія під час праймериз всередині. І якщо йти зараз проти Дональда Трампа, ти йдеш проти цієї активної дуже бази, і є велика ймовірність, що ця людина може програти праймери всередині партії і не бути наступного разу сенатором. А приклади цього ми вже бачили, вже існують. Тобто я подивився, з 7 сенаторів, які проголосували, 2 звільняються на пенсію. Тобто вони після цього не будуть балотуватися. Їм не страшне переобрання, скажімо так. А, наприклад, сенатор Кесіді з Луїзіани, який проголосував, підтримавши імпічмент Дональду Трампу, він щойно його було переобрано, його ще 6 років, тобто йому не грозить переобрання. І вже, навіть якщо йому грозить вже 6 років, він представляє партію Луїзіана в Сенаті, він одним з 2 сенаторів, який представляє штат Луїзіана в Сенаті. Республіканці вже оголосили йому цей так званий сенчер, тобто вони вже оголосили йому догану, не знаю, чим це буде йому грозити, але він вже пішов проти партії. Тобто тут така динаміка, цей голос був дуже-дуже складний для кожного сенатора. Тому я хочу відзначити, 7 голосів, які були набрані, це дуже велика кількість, якої не було в історії. 7 голосів сенаторів-республіканців, які приєдналися до всіх голосів демократів.
Але також цікаво, Руслан, що я перепрошую, це також цікаво, що Бену Сасу, йому оголошували вже догану за те, що він замало підтримував Дональда Трампа 2016 року, але він все одно переобрався. І також Бен Сас, мені здається, важливий в цьому контексті із цих 7 сенаторів, тому що це єдиний сенатор, якого вважають можливим кандидатом на виборах президентських 2024 року. І він саме, мені здається, один із тих, хто зараз очолює іншу частину республіканської партії, яка буде рухатися в напрямку проти Дональда Трампа і думати про майбутнє партії, які не пов'язані з Дональдом Трампом. Інші люди, це ми знаємо, Ліз Чейні і також Нікі Гейлі.
Я би хотів повернутися до особи, яку згадав Остап, республіканський лідер Міч МакКоннелл, і я окремо хотів би зупинитися на його цитаті. Він сказав, Трамп практично і морально відповідальний за провокування подій того дня, мається на увазі 6 січня. І потім він додає, тепер у якості звичайного громадянина далі він відповідальний за усе, що робив, коли був на посаді. Він ще нічого не уникнув. Поки що, повторив Міч МакКоннелл. Остапе, як ти думаєш, що мав на увазі Міч МакКоннелл?
Це, до речі, дуже цікавий момент. Дивився я різні ЗМІ, читав, що пишуть оглядачі щодо цієї цитати, і дуже зосереджується уважно. І дехто говорить, що, можливо, таким чином Міч МакКоннелл намагається перекласти відповідальність тепер на адміністрацію Байдена щодо того, щодо майбутнього Дональда Трампа. Якщо йдеться зараз про якісь нові, можливо, кримінальні звинувачення щодо подій 6 січня і щодо дій Дональда Трампа на посту президента, можливо, Міч МакКоннелл зараз намагається як перекинути м'яч на ту сторону і сказати, що окей, ми умиваємо руки, ми не будемо брати на себе цю відповідальність. Тепер Джо Байден, якщо хочеш, ви, пане президенте, маєте таку силу і справа за вами. Можливо, це такий крок. Не знаємо, політичні ігри вони ведуться. Міч МакКоннелл, ми знаємо, що він вже дуже багато років є у Сенаті, він знає Джо Байдена і знає багато різних сенаторів, тому мені здається, що мають вони якийсь план або принаймні якісь ідеї вони мали перед тим, як голосувати.
Йдеться не тільки про план, йдеться про конкретні розслідування, які зараз є, чи не так? Наприклад, в Джорджії, наприклад, у Нью-Йорку. У Джорджії йдеться про намагання впливати на результати виборів. У Нью-Йорку також окремі звинувачення. Не кажучи вже про справи з податковою службою США, на які Дональд Трамп скаржиться роками і стверджується, що щодо нього там ідуть розслідування, чи то аудит, як він сам казав. Руслане, про ці справи, наскільки щодо Дональда Трампа і розслідування, наскільки серйозно ми про них можемо говорити тепер, коли Трамп уже не президент і не має фактичного імунітету?
Тут мало інформації насправді, тому що до цього все це зосереджувалося в політичній більше площині. Дональд Трамп був президентом, потім тривав процес імпічменту, і зараз це процеси всі політичні закінчилися. Дональд Трамп вже є приватною особою. Те, що ти згадав про справу в штаті Джорджія, це така, мабуть, єдина найбільша справа, яка стосується політичного минулого Дональда Трампа, яке може мати ефект на його майбутнє як звичайної людини. Нагадаю, вона стосувалася дзвінка, коли після виборів Дональд Трамп подзвонив керівникам штату в Джорджії і так, ці записи є, вони були оприлюднені, просив знайти додаткових 11 з чимось тисяч голосів, щоб було на один голос більше, ніж отримав Байден.
Твердо натякав.
Твердо натякав, тобто всередині зараз штату перевіряючи, не було це тиском особи на федеральному рівні на керівництво штату, і це може бути мати кримінальну відповідальність для Дональда Трампа. Інші справи ми знаємо, вони ведуться і про податки, і про ще щось, але кілька справ було відкинуті, тобто достеменно не знаємо. Тобто про це говорять
на
медіа,
початкових етапах поки що.
Про це говорять медіа, але щоб говорити, якась є загроза для Дональда Трампа, пряма чи ще щось, в суд поки що він не пішов. Але я хочу ще наголосити, ми не знаємо, чи закінчилось політичне майбутнє для Дональда Трампа. Ми так говоримо, що республіканці намагаються відсторонитися. Сам Дональд Трамп каже, що ні, та, і він каже, що його рух тільки починається, але після того, як в нього відібрали ці от соціальні платформи, ми мало знаємо про те, що він має сказати, тому рухаємося в такій площині, дізнаємося більше інформації з тим, як минає час.
Власне, це один з головних результатів того, що звинувачення у Сенаті не відбулося. Те, що потім не було голосування, яке би забрало у Трампа можливість висуватися на наступних виборах 2024 року. І знову ж таки, на самому початку ми цитували заяву Трампа про те, що рух за повернення Америці величі ще лише починається. Юля, як ти думаєш, що це за рух? Він напевне вже існує. Що це за люди? Що вони хочуть?
Цей рух існує, але цікаво, що ти сказав саме про рух, тому що саме лозунги «повернути Америці велич», ми знаємо, що це абсолютно не нові. Трамп був не перший, хто використав ці лозунги. 1980 року це був лозунг кампанії Рональда Рейгана, в 92-му це був навіть лозунг кампанії, не лозунг кампанії, але цю Власне. Риторику використовував Білл Клінтон. Так що, в принципі, це не нова риторика. Рух, який створив Дональд Трамп, насправді він дуже потужний, і він 2015 року, коли лише балотувався, був кандидатом під час кампанії в Айові. Ми знаємо, він сказав таку відому цитату, яку зараз всі повторюють. Він сказав, що так, про моїх мої прихильники дуже лояльні, і люди кажуть, що, мовляв, якби я навіть когось застрелив чи підстрелив на 5-й авеню, то я би не втратив своїх виборців. І насправді все, що відбувається зараз, ми бачимо, що ці слова були пророчими, тому що зараз Дональд Трамп, звичайно, ми це використовуємо у фігуральному баченні, так? Але що б Дональд Трамп не робив, все одно він має своїх прихильників. Це рух, який побудований на тому, щоб повернути голоси людям, яких відібрали якимось чином голос, людей, яких не помічали довгий час. Але мені здається, це також важливо розуміти, що в Америці всі рухи, все відбувається циклічно. І спочатку важіль іде на один бік, потім на інший бік. Тобто Барак Обама це був такий великий рух до демократичної партії, до ідей лівих більше, хоча сам Барак Обама був такий, він більш-менш поміркований демократ. І після цього зараз ми бачимо, що ця ера Дональда Трампа це був рух направо, праворуч. Тому, в принципі, все відбувається циклічно, як Руслан говорив в минулих подкастах, що американська демократія – це вона завжди прогресує, змінюється, покращується. І тому це просто продовження цього процесу.
Я тут також спробую виконати ще свою роль заморського спостерігача і сказати, що майбутнє за рухом, який символізував Трамп, напевне, є не лише в Америці. Тому що, скажімо, паралельно до того, як в Америці утверджувалося те, що деякі оглядачі називають трампізмом, наприклад, у Європі переміг Брекзит. Рух фактично досить схожий на, скажімо, ці такі прості для зрозуміння для пересічних людей гасла, вирішення проблем відгороджуванням і так далі, так далі. Це також свою популярність здобуло. Наближаються вибори у Франції. Ми побачимо, як знову буде Еммануель Макрон захищати своє президентство від досить схожих на Трампа політиків, наприклад, як Марін Ле Пен, яка проголошує про те, що Франції треба захищатися від іммігрантів, наприклад, і так далі, і так далі. Тобто те, що відбувається в Америці, дуже часто через певний період повторюється в тій чи іншій формі в Європі також. І ми, можливо, за цим будемо спостерігати. І я думаю, що, можливо, на цьому ми завершимо свою розмову, окрім якщо нам ще є що додати. Тобто, як ви думаєте, за чим цікаво буде спостерігати далі, ось після того, як, принаймні, на імпічменті ми поклали крапку, ну і кілька знаків запитання?
Я б додав один момент, щодо людей, які підтримують Дональда Трампа. Я мав нагоду спілкуватися з ними, коли вони приїжджали в Вашингтон на марші, і багато хто з них говорив, що навіть тоді ще це було листопад, так? Вони казали, навіть якщо президент Трамп програє і не залишиться президентом, ми будемо за нього боротися, ми будемо стояти за нього, ми його вірні воїни. Це такий цитата, така риторика. І зараз от президент Трамп після цього такого начебто якогось спочатку, можливо, розколу в партії, вже говорить, згадує про те, що, можливо, він буде створювати власну партію, партію патріотів. Поки що невідомо, чи це вдасться йому реалізувати, і будемо дивитися, можливо, стане якась третя партія Сполучених Штатів, куди піде електорат Дональда Трампа, поки що не ясно, але принаймні про це говорить. Тому мені здається, що наступні 4 роки Дональд Трамп, який каже, що він нікуди не зникає, все лише починається, можливо, це, власне, і буде початком. Тому дивимося.
Юля, я, можливо, конкретно хотів би тебе запитати щодо української громади, яка дуже часто була розглядалася як база для республіканської партії, але під час президентства Трампа ситуація, напевно, все ж таки змінилася. Чи можемо ми говорити про те, як українці Америки дивляться на республіканську партію після Трампа?
Я би не брала українців просто як масу людей, яка або думає, або схильна бути прихильниками демократів, або республіканців. Це такі самі люди, і зараз, якщо раніше це була все ж таки більше база республіканців, то зараз особливо люди нової хвилі, інших молодших хвиль, вони насправді так само розділені, як і вся Америка. І якщо говорити про те, за чим буде цікаво спостерігати, мені особисто буде цікаво спостерігати, яким шляхом піде республіканська партія. Чи республіканська партія буде лишатися партією Дональда Трампа? Ця партія, вона ніколи не була партією Дональда Трампа, і ще 2014 року для більшості республіканців це було дуже дивною ідеєю навіть асоціюватися із Дональдом Трампом як політиком. Чи все ж таки республіканська партія повернеться до партії закону і порядку, до партії прихильників і прибічників Конституції? І тому цікаво, чи оці люди, які ми зараз побачили продовж процесу імпічменту, знову ж таки, сенатор Бен Сас, конгресвумен Ліз Чейні, колишня посолка в ООН Нікі Гейлі, чи ці люди зможуть сформувати, чи відокремитися від Дональда Трампа, і чи за цими людьми піде більша частина партії. І на наступних виборах, проміжних виборах, через 2 роки, можна буде робити перші висновки. Ми побачимо, чи люди голосують за тих конгресменів, які були одвічними прихильниками Дональда Трампа, чи все ж таки будуть надавати перевагу демократам і тим, хто відокремив себе від постаті Дональда Трампа.
Руслане, підводь риску.
Я би ще, мені буде особисто цікаво поспостерігати не лише за тим, що відбувається в республіканській партії, а за тим, як обидві партії, демократи, республіканці, чи зможуть вони співпрацювати. Протягом останніх 10 років ми бачили процеси у Вашингтоні, коли спочатку, коли був Барак Обама, республіканці в Конгресі грали таку абсолютно, я б сказав, деструктивну роль. Вони абсолютно не співпрацювали з адміністрацією. На якомусь етапі вони припинили це робити, не йшли ніякі послуги, поступки, блокували більшість законодавчих ініціатив, які хотів висунути адміністрація. Потім ми бачили продовження такої ж політики з боку демократів, коли Дональд Трамп був президентом. Останні 2 роки вони фактично не спілкувалися між собою, не ходили в Білий Дім. Це були постійні суперечки. Зараз вони проявляють таку, знаєте, якусь бажання десь там знайти якусь комунікацію. Навіть за процесом імпічменту, я скажу, не було якогось такого надриву. Тобто кожен виконував свою роль, демократи презентували свої аргументи, республіканці говорили свої аргументи, ніхто нікого не кричав, в Сенаті все було дуже спокійно, ніякої не було такої піни навколо цієї всієї розмови. І навіть коли в суботу, коли виникла така дуже дрібна річ в Конгресі, яка могла змінити все, що там відбувається стосовно імпічменту, коли раптово сенатори проголосували за те, щоб запросити свідків, які би свідчили, і це могло би перерости ще там в тижні розмови, тому що свідків можна було привести дуже багато. В якийсь момент сенатори десь там зібралися в якісь групки, домовилися, окей, будемо без свідків. Тобто між собою знайшли порозуміння. Хоча, якщо так подивитися, демократам це було невигідно, вони би мали би цей процес потягнути і, можливо, би змінити на свою сторону думки якихось республіканських сенаторів. Але вони домовилися. Я бачу ці такі прояви таких можливих політичних домовленостей. І якщо для мене буде цікаво, якщо це продовжиться, я думаю, це буде всім на користь. І демократам, і республіканцям можна буде просувати якісь більш раціональні ініціативи, а не апелювати до таких найбільш радикальних прихильників. І ми, можливо, побачимо нову політику у Вашингтоні. Тобто я побачив в процесі імпічменту процес певного очищення і завершення попередніх періодів і бажання обох партій більше співпрацювати. Можливо, це лише те, що я хочу побачити.
Ну, дуже часто біда об'єднує. Можливо, пандемія об'єднає. Можливо, економічна криза спричинена пандемією об'єднає. Але я думаю, що
ми бачимо з тим, як будуть голосувати за план порятунку Америки, який пропонує президент.
Вже найближчим часом. А про те, як Америка розділена і що таке бути республіканцем, що таке бути демократом. Це окрема тема для цікавої розмови, а цю нам, напевне, треба завершувати. Руслане, Юлія, Остапе, дуже дякую і до наступного подкасту.
Залишайтесь з нами.